Řekněme si, že vlastně ostatní žánry, které Suprafon obhospodařuje, tak mají spíš tady tuzemský, lokální význam a dosah, zatímco klasická hudba vlastně jako jediný žánr má ten dosah mezinárodní a díky klasické hudbě se vlastně o Suprafonu doslova ví po celém světě.
Nahrávky stále vydáváte fyzicky na kompaktních discích a výběrově také na dlouhohrajících deskách. Předpokládám, že je o tyto druhy formátů stále velký zájem.
Jestli bych si mohl tipnout, tak bych řekl, že v klasické hudbě bude CD jako formát možná žít nejdéle, protože to je formát, který skýtá velký dynamický rozsah, velkou preciznost té reprodukce a zároveň je to fyzické médium, které člověku umožňuje určitou rituálnost toho poslechu. Možná, když se ptáte na LPčka, tak tam je ta ritualizace poslechu ještě výraznější. Tomu dávají přednost lidé, kteří skutečně si chtějí vychutnat v teple domova svůj vinyl, ale tohle médium má určité technologické nevýhody, které myslím si, že pro většinu posluchačů klasické hudby jsou překážkou, takže v našem oboru se vinyl úplně nechytil, i když v některých jiných žánrech je to médium velice žádané. Respektive, když to řeknu trošku jinak, tak za nahrávku klasické hudby na vinylu, aby byla zvukově obstojná nebo výborná, platíme opravdu vysokou cenu. Takže z tohohle hlediska to CDčko pořád výrazně vede.
Ta cena je vysoká z hlediska produkčního nebo ryze finančního?
Řekl bych, že z hlediska produkčního, protože cesta k tomu, aby se vylisovalo LPčko, které opravdu bude hrát dobře, kde uslyšíte hodně muziky a málo šumu a praskotu a uslyšíte tu muziku v plné dynamické i frekvenční šíři, tak ta cesta je dlouhá a znamená to třeba mnohokrát opakovat řezání a lisování nebo výrobu té matrice a tak dál. Je to technologicky náročný proces a jak řekl jeden člověk z oboru, co byste chtěli od LPčka, je to jako kdybyste chtěli 80-letého pána nutit běhat maraton.
Od roku 2011 nahrávky nabízíte i online v různých zvukových formátech a to představuje pro ty zmíněné fyzické nosiče určitě velkou konkurenci.
Já nevím, jestli bych mluvil o konkurenci, spíš možná bychom měli uvažovat o různém způsobu poslechu a konzumace hudby v uvozovkách. A možná je to i generační záležitost. Když se dneska mladých lidí zeptáte, kdo z nich má CD přehrávač doma, tak někteří nebudou vědět, co to je. A nutno říct, že dřívější nevýhoda té digitální distribuce, to znamená relativně nízké rozlišení a absence doprovodných materiálů, jako je buklet v CDčku, už dneska vlastně neplatí. Ale když mluvíme o digitálu, tak tam jsou vlastně dva způsoby té distribuce. Jednak možnost stahování hudby přímo do počítače nebo do mobilního telefonu, takzvaný download, který už je dneska ale na ústupu a Česká republika je jedna z výjimek, kde tento způsob distribuce ještě pořád roste. Ale většinový způsob té digitální distribuce je dneska takzvaný streaming, streamování, to znamená, když jsme připojeni na internet, tak z obrovské knihovny, kde je těch nahrávek bezpočet, si vybíráme, co z toho chceme poslouchat. A já bych možná rád zmínil několik výhod, které vlastně ta digitální distribuce má, protože myslím si, že i pro posluchače, kteří stále si trvají na svých fyzických nosičích, takže by někdy ocenili určité kvality nebo určité parametry té digitální distribuce. Jednak je to rychlý a obrovský dosah, kde v průběhu jednoho dne můžete ty nahrávky dostat opravdu do posledního kouta naší planety. Jednak je to absence výrobních nákladů, to znamená, že díky této formě distribuce si můžeme dovolit vydávat i nahrávky, které už ekonomicky vůbec nevycházejí, kdybychom je chtěli vydávat na CDčku a byly by tím pádem na věky ztracené. Dále je to stále rostoucí zvukové rozlišení těch nahrávek, to znamená kvalita toho zvuku, ve kterém ty nahrávky můžeme poslouchat a už i u toho streamingu dneska kvalita těch nahrávek vlastně přesahuje tu kvalitu, kterou máme na CDčkách. A poslední výrazná kvalita, kterou já tam vnímám, je dostupnost k poslechu téměř všude.
Čím si vysvětlujete, že u nás to stahování stále svým způsobem vzrůstá, že stále konzumenti klasické hudby chtějí ty nahrávky stahovat, že jim, řekněme, nestačí ten streaming?
Nutno podotknout, že v tomto případě nejde výhradně o posluchače klasické hudby. Asi víte o internetovém obchodu Suprafonline, který je se Suprafonem úzce spojen, a ten vlastně poskytuje jednak mluvené slovo ke stažení, které ve streamovacích službách není dostupné, a jednak Suprafonline nabízí obrovskou nebo širokou škálu nahrávek z našeho historického katalogu, a to jsou právě ty nahrávky, které už na CDčku pravděpodobně nikdy nevyjdou, a nahrávky, které ani světové velké streamovací servisy nechtějí vzít do svého obchodu, protože jsou pro ně příliš minoritní, ale v rámci Suprafonline my chceme co největší část toho suprafonského katalogu dát k poslechu, k dispozici, takže i zájemci o velmi specifická zákoutí našeho katalogu se tímto způsobem můžou přijít na své.
Kolik se musí nahrávek, mám na mysli tedy stále klasickou hudbu, prodat, stáhnout, streamovat, aby se daný titul dal označit za úspěšný? A o které tituly z poslední doby z oblasti té klasické vážné hudby byl největší zájem?
Já myslím, že ekonomická návratnost titulů je dneska naprostá výjimka. Případ, že si na sebe nahrávka vydělá, ať už prodejem fyzických nosičů nebo digitálním prodejem, že to je taková fatamorgána, kterou zahlédneme jednou za dlouhá léta. A kdybychom se měli řídit tímto parametrem, tak bychom obrazně řečeno stále do kolečka vydávali Mou vlast, Novosvětskou symfonii, možná Rusalku, možná Americký kvartet. Ale my si chceme opravdu zachovat velkou šíři toho repertoáru, kterému se chceme věnovat, a i skladatelům a dílům, která jsou neznámá nebo pozapomenutá. Takže když například prodáme 500 CDček s hudbou například Miloslava Kabeláče nebo Karla Husy nebo Viktora Kalabise, tak to můžeme považovat za úspěch, i když pro Dvořákovy kvartety by to rozhodně úspěch nebyl. A co se týče úspěšnosti v tom digitálním světě, to je taková možná až alchymická záležitost, kterou těžko uchopit, protože tam hodně záleží na tom, zda se některý track nebo některá část nahrávky dostane do playlistů, které jsou potom velice frekventované mezi posluchači, a kde najednou jedna část alba, které vydáte, může najednou vykazovat obrovskou poslechovost. A jak to zařídit, aby si posluchači na celém světě všimli té, které nahrávky, a zařadili do svého playlistu a poslouchali opakovaně a opakovaně, to je velká výzva pro naše kolegy z digitálního oddělení.
Jaké jsou ediční priority Suprafonu v oblasti vážné hudby pro rok 2025?
O tomhle bychom se mohli bavit půl hodiny a já bych vám s velkým potěšením přerecitoval celý ediční plán, ale pokusím se vytáhnout aspoň několik nejvýznamnějších. Většina z nich bude vycházet na podzim tohoto roku. Musím zmínit Pavel Haas Quartet a jejich připravovanou nahrávku s výběrem smyčcových kvartetů Bohuslava Martinů. Dočkáme se na podzim obou klavírních koncertů Johannesa Brahmse, a to v interpretaci Lukáše Vondráčka Foku s dirigentem Tomášem Braunerem. V tomto případě půjde o live nahrávku. Potom musím zmínit dvě připravované houslové nahrávky. Jednak Šostakovičův a Prokofjevův první houslový koncert s mladým úžasným houslistou Danielem Matejčou, kterého doprovodí symfonický orchestr Českého rozhlasu a Tomáš Netopil. A ještě jeden houslový titul se stejným orchestrem, ovšem s Josefem Špačkem a s dirigentem Petrem Popelkou, kteří už vlastně několik let pracují na obou houslových koncertech Bohuslava Martinů. Když jsem zmínil Petra Popelku, tak bych rád připomněl titul, který jsme vydali úplně na konci loňského roku. Je to trojcédečko nazvané Má vlast, kde Petr Popelka prezentuje se Sočrem symfonické dílo Bedřicha Smetany, a už v těchto týdnech ta nahrávka začíná sbírat velmi výrazné a nádherné ohlasy ze zahraničí. A když se podívám dál do edičního plánu, tak za zmínku určitě stojí komplet klavírních koncertů Bély Bartóka, a to s mladým klavíristou Tomášem Vránou a s Janáčkou Filharmonii Ostrava a maďarským dirigentem Gáborem Kálí. A pak možná stojí za zmínku aspoň dva tituly z archivu. Jednak před několika týdny vydaná krabička s nahrávkami Karla Ančerla, které jsou uchovány v archivu Českého rozhlasu. Ta krabička navazuje na Live Recordings, titul vydaný před několika lety. Ovšem v tomto případě Karel Ančerl je v roli nikoli symfonického dirigenta, ale dirigenta doprovázejícího velké světové hvězdy jako Rostropoviče, Richtera, Gillese či Oistracha. A tím druhým archivním titulem, který určitě chci zmínit, je komplet nahrávek, které pro suprafon mezi koncem 50. a začátkem 80. let natočil dirigent Lovrofon Matačič s Českou filharmonií. Těžiště té nahrávky je v symfoniích Brucknerových a Čajkovského, ale je tam další zajímavý repertoár a nutno podotknout, že vlastně ta suprafonská kolekce nahrávek Lovrofon Matačič je vlastně velice unikátní v celosvětovém měřítku. A já bych rád zmínil ještě spoustu dalších nahrávek a možná by stálo za to aspoň jména interpretů, kteří se letos do edičního plánu dostali. Belfiato Quintet, Alinde Quintet, další mladé dechové kvinteto, flétnistka Michaela Koudelková, klavírista Miroslav Beinhauer nebo další mladičký klavírista Jan Schulmeister.
Vydavatelství Suprafon má od ledna nového majitele, americkou společnost Sony Music Entertainment. Co to bude do budoucna znamenat? Zvýší se nějak produkce klasických hudebních titulů? Změní se případně nějak strategie jejich vydávání? Posílí se případně některé reedice? A jak to bude vlastně s tím už zmíněným archivem?
My jsme minulý týden měli rozhovory se zástupci Sony Music Entertainment a z těch rozhovorů vyplynula jedna důležitá věc, že Sony Music Entertainment měl zájem o Suprafon proto, jaký to je label, pro jeho jedinečnost v hudebním světě, proto jaké tituly vydává a jak se prezentuje, jak je oceňován ve světě. A myslím, že se od nás očekává, že dál budeme dělat to, co umíme a že to budeme dělat co nejlépe a že budeme dál vlastně udržovat a rozvíjet to, co je na Suprafonu jedinečné. Jen si představuju, že budeme mít za sebou daleko silnější ekonomické a technologické zázemí. Kdybych to měl převést do obrazu, tak zatímco jsme se doteďka plavili po těch světových mořích a oceánech na velmi takové elegantní jachtě, tak teď budeme brázdit hladiny oceánů na daleko větší a daleko stabilnější lodi, která nám, doufejme, pomůže zvládnout další nějaké bouře, které v tom ekonomickém světě můžou nastat a které někdy můžou být v tomhle biznise pro menší plavidla fatální.